Tractatus octogesimus secundus, item alius de Natale Apostolorum. Omnium quidem sanctarum solemnitatum delectissimi, totus mundus est particeps, et unius fidei pietas exigit, ut quidquid pro salute universorum gestum recolitur, communibus ubique gaudius celebretur. Veruntamen, hodierna festivitas praeter illam reverentiam, quam toto terrarum orbe promeruit, speciali et propria nostrae exultatione veneranda est. Ut ubi precipuorum apostolorum glorificatus est exitus, ibi in die martyrii eorum sit laetitiae principatus. Isti enim sunt viri per quos tibi Evangelium Christi Roma resplenduit, et quae eras mater erroris, facta es filia veritatis. Isti sunt sancti patres tui verique pastores, qui te regnis celestibus inserendam, multo melius, multoque felicius, quam illi discordes usque ad parricidium gemini condiderunt. Ut gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per sacram beati patri sedem, caput totius orbis effecta, latius presideres religione divina, quam dominatione terrena, quam vis enim multis aucta victories, ius imperii tui terra marique distenderes, minus tamen est quod tibi bellicus labor subdidit, quam quod pax Christiana subiecit.